Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Praznično raspoloženje uveliko vlada i svi neko žurimo, valjda da privedemo kraju poslove u staroj godini i dočekamo novu s novim željama, novim planovima. Tako to obično biva, da na isteku jedne godine sumiramo rezultate, podvlačimo poslovne crte, analiziramo sve što smo uradili i krećemo u novo ljeto s novim htjenjima i ambicijama. Nova godina se dočekuje u cijelom svijetu. Dočekuje se u društvu najmilijih, rodbine, prijatelja, u vedrom raspoloženju, u zdravicama, vještavilu boja i zvukova. U tom tonu bit će i sadržaj današnje emisije. Saznat ćete kakvi su običaji kod pojedinih naroda u najluđoj noći. Čućete i legende o zimzelenom drveću, boru i jeli, koji su od davnina simbol nove godine, a doznaćete i ko je izmislio novogodišnje čestitke. Da li ste se nekad zapitali, odakle djedu Mrazu stomak? Priča se da djedica ima tako dobar apetit da gospođa Mraz ne uspijeva da napeče toliko kolača koliko on može da pojede. U slučaju da vas posjeti djed Mraz, danas vam predlažemo dva recepta iz kuhinje ove čudesne kuharice. Svako slavlje kod nas i u svijetu prati muzika i ples. Uvjereni smo da će većina vas novu godinu dočekati uz ples i taktove vama omiljene melodije. Možda ćete zaigrati i uz latino plesove koje ćemo vam predstaviti u minutima koji su pred nama. Nakon Svetog Nikole ovih dana posjetit će nas i djed Mraz, barem tako kažemo djeci, a u njegovoj pratnji obavezan je i jelen zvani Rudolf. U ovoj emisiji govorit ćemo o jednoj vrsti jelena, sobovima. Nadamo se da vam se dopada izbor tema i da ćete ostati uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Uvijek zeleni, uvijek svježi, pa su od davnina na različitim stranama svijeta jela i bor bili simbol vječnog života. Stoga i Božića i Nove godine. A koje legende govore o ovom zimzelenom drveću?
Mnogi legende govore o zimzelenom drveću kao simbolu vječnog života, a shodno tome Hristovog rođenja, kao i Nove godine. Zanimljivo je da i u istočnoj Aziji bor označava drvo života koji u dubokoj starosti djeluje svježe i krepko. Cijene ga kao simbol dugovječnosti i bračne sreće. Iglice zapravo označavaju brak. Bor u kineskoj umjetnosti je znak nepokolebljivosti. Svojom postojanošću produžava život. Budistički sveštenici jedu smolu s drveta, bora, vjerujući da ona daruje vječni život. Prema drevnoj druidskoj azbuci, srebrna jela Ailm odgovara prvom slovu njihove azbuke. Pošto je jela i tokom zime zelena, starokeltski sveštenici proglasili su je simbolom vječnog života i počeli da je slave i prinose joj darove u vrijeme zimskih svetkovina. Navodno zbog toga, kada su ljudi počeli da slave Božić, jelka je odmah našla svoje mjesto i u njihovim domovima. I u najsjajnija vremena starog Egipta jela je bila drvo rađanja i poznata jednako kao i palma. U antičkoj Grčkoj jela, odnosno elate, bila je sveto drvo Artemide, boginje lova, zaštitnice rađanja, često prikazivane s mnoštvom dojke. Stari Rimljani ukrašavali su svoje kuće granama jele tokom praznika Saturnalija ili su ih poklanjali jedni drugima kao znak sreće. I druge legende govore o tome kako su ljudi počeli da kite jele i borove. U jednoj priči pominje se kako je sveti Bonifacij u oči Božića vidio pagane da se okupljaju oko jednog hrasta. Htjeli su da po tim drvetom žrtvuju dijete Bogu Toru. Sveti Bonifacije pritekao je djetetu u pomoć i isjekao drvo. Na mjestu gdje je bio hrast porasla je jela, uvijek svježa i zelena. Bio je to božanski znak. Taj događaj se prema legendi zbio u Njemačkoj, te je navodno zbog toga u toj zemlji nastao običaj ukrašavanja jelke. Druga legenda govori o njemačkoj vojvotkinji koja je 1611. godine u svom dvorcu pripremila sve za proslavu Božića, a onda je primijetila da je jedan kutak u njenom velikom salonu gotovo prazan. Pogledala je u baštu i vidjela malu jelu. Naredila je da se iskopa i posadi u veliku saksiju. Prvu jelku u Francuskoj kažu da je okitila vojvotkinja od Orleana. Neki pak smatraju da je prva jelka okićena u Alzasu, u Strasburu, odakle se običaj kićenja jelki proširio i po Njemačkoj. Jedan od najvećih poklonika običaja kićenja jelki bio je princ Albert, muž engleske kraljice Viktorije. Princ Albert je kraljevsku jelku okitio svijećama, sušenim voćem i biskvitima. Zbilo se to u dvorcu u Windsoru 1841. godine. Ubrzo je englesko plemstvo počelo da podražava princa stavljajući i druge ukrase, ali svijeće su bile neizostavne. Danas su ih zamijenile električne lampice. Charles Dickens pisao je kako su u drugoj polovini 19. vijeka Englezi jelke kitili igračkama, lutkama i majušnim muzičkim instrumentima, namještajem za lutke, bombonama. Međutim, Italijani tvrde da su još u 17. vijeku kitili drveće. Doduše, to su bile grane lovora. Kitili su ih voćnim kuglicama, odnosno suvim smokvama i komadićima obojene hartije. Početkom 19. vijeka u Americi nije postojao običaj kićenja jelki. Prvo svjedočanstvo o tome potiče iz 1830. godine, kada su u Pensilvaniji doseljenici iz Njemačke okitili jelku. Događaj nije primljen baš najbolje, jer su drugi u kićenju drveta vidjeli paganski običaj. Ali malo pomalo, jelke su počele da svjetlucaju i u novom svijetu. I dok su u Europi kitili malo zimzeleno drveće, Amerikanci su voljeli da sjeku visoke jele, stavljali ih u svoja dvorišta ili unosili u kuće kako bi dosezali sve do tabanice. Pojavom električne struje, jelke su se doselile i na gradske trgove gdje se i danas mogu naći.
Riznica znanja.
Znate li koji su običaji kod pojedinih naroda u novogodišnjoj, kako se obično kaže, najluđoj noći? U Japanu zvona zvone 108 puta, a djeca se takmiče u puštanju zmajeva. Holanđani uključuju sirene tačno u ponoć. Španci vjeruju da će biti srećni ako između prvog i posljednjeg otkucaja časovnika pojedu 12 zrna grožđa. Danci razbijaju zemljano posuđe, a u susretu novoj godini Italijani s prozora bacaju stare stvari. Rekli bismo, svako slavi na svoj način.
Thank you.
Riznica znanja.
Zimski praznici su se približili. Došla nova vremena s novim običajima, novim komunikacijama, ali se pojedinci još drže starog dobrog običaja i šalju šarene čestitke putem pošte. Ali, posljednjih godina većina se izgleda ipak opredijelila za elektronsku poštu, dok su pojedinci odustali od upućivanja bilo kakvih čestitki s lijepim željama rodbini, prijateljima, poznanicima. Možda zaboravljaju da se svako obraduje kad primi ovakav znak pažnje. Uostalom, ostao je običaj da se u novogodišnjoj noći uz poljupce daruju i najljepše čestitke za blagostanje u godini koja je startovala. Da li vam je poznato da su novogodišnje čestitke izmislili Kinezi prije 3000 godina? Njihove čestitke bile su od gline. Rimljani su počeli da pišu i šalju novogodišnje čestitke prije 2000 godina i bile su od voska. Mnogo godina kasnije, čestitke za Novu godinu i Božić pojavljuju se u Engleskoj kako bi se ohrabrili obični ljudi da u što većem broju koriste poštanske usluge koje su tada bile u začetku. U to vrijeme čestitke su imale šarenu sliku u sredini koja je obično prikazivala srećnu i nasmijanu porodicu kako uživa za raskošnom prazničnom trpezom. Tekst na čestitkama je bio jednostavan i jasan, a koristi se često i danas. Srećni novogodišnji i božićni praznici. Prva čestitka je napravljena davne 1843. godine po motivima Johna Calcotta Horsleya, a distribuirao ih je Sir Henry Cole. Klasična prodaja novogodišnjih čestitki počela je nekoliko godina kasnije. Tiraž ove čestitke bio je oko 1000 komada, a danas je sačuvano samo njih 12. I tako je slanje čestitki za praznike vrlo brzo postalo sasvim uobičajeno. Tokom vremena novogodišnje čestitke su mijenjale svoj izgled. Na njima je najčešće prikazana jelka, snijeg, zelene šume, Djed Mraz, sanke, irvasi i slično. U posljednje vrijeme sve je popularnije slanje potpuno personalizovanih čestitki, gdje se poruka s najljepšim željama stavlja ispod fotografije članova porodice. Oni koji su malo kreativniji i vještiji, često prave i ručno rađene čestitke, koje su istovremeno i unikati, a savršen su poklon za drage ljude. Nažalost, danas je slanje čestitki za novogodišnje praznike tradicija koja polako izumire.
Riznica znanja.
Kad smo već u prednovogodišnjem raspoloženju, ne možemo izbjeći tradicionalni simbol ovog praznika, Djeda Mraza. O njemu dosta toga znamo, ali jednog dana nekome je odjednom pao u oči Djeda Mrazov veliki stomak. Odakle mu toliki stomak? Pitanje je koje je dospjelo u kompaniju Coca-Cola, kojoj je to i reklamni novogodišnji simbol. I tako počela je polako da kruži priča o Djeda Mrazovoj ženi, gospođi Mraz. Ispostavilo se da je njena glavna odlika ta da je savršena kuvarica. I eto odgovora odakle Djeda Mrazu toliki stomak. Priča se da Djed Mraz ima tako dobar apetit da gospođa Mraz ne uspijeva da napeče toliko kolača koliko on može da pojede, pa je zato u kuhinji često pomažu patuljci i vilenjaci. Ko zna, možda će u ovim prazničnim danima neki od slatkiša gospođe Mraz dospjeti i na vašu trpezu. Ako se to ne desi i ukoliko vam nedostaje vremena da stvarate slatke čarolije, evo dva jednostavna recepta iz kuhinje ove čudesne kuvarice. Zašto ne biste napravili kolač od jabuka ili recimo pitu od čokoladnih pahuljica? Za kolač od jabuka potrebno vam je 2 šolje šećera, 2 šolje brašna, 1 šolja ulja, 4 jajeta, 1 šolja sjeckanih oraha, 1 šolja suvog grožđa, 1 šolja sjeckanih suvih kajsija, 1 kašičica cimeta, 1 kašičica muškatnog oraščića, strugana kora jedne naranđe, 1 kašičica praška za pecivo i 3 šolje isjeckanih kiselih jabuka. Sve se pomiješa i umuti. Najprije jaja i šećer, onda se doda ulje, pa brašno i svi ostali sastojci. Smjesa se sipa u podmazan pleh i peče u zagrijanoj redni na 200 stepeni oko 45 minuta. Za pitu od čokoladnih pahuljica potrebno je jedno pakovanje zamrznutog lisnatog tijesta, 3 jajeta, pola šolje šećera, pola šolje brašna, 125 grama putera, 2 šolje pahuljica od čokolade, 100 grama čokolade i šoljica sjeckanih orasa. Tijesto se odmrzne i razvuče po okruglom plehu. Treba voditi računa da ivice budu podignute. Zatim se umute jaja i šećer, potom se doda brašno, pa otopljeni puter i čokolada. U tu smjesu dodaju se čokoladne pahuljice i sjeckani orasi. Sve se to sipa u pleh, tačnije u udubljenje napravljeno od kore lisnatog tijesta i peče oko pola sata na srednjoj temperaturi. Neka vam bude u slast.
Riznica znanja.
Od ovoga trenutka možete zaplesati uz latino ritmove, jer slijedi priča o južnoameričkim plesovima. Predstavljamo vam ča-ča-ča, sambu, rumbu, paso doble i džaj.
Latinska Amerika razvila je sobstvenu kulturu, pa tako i muziku i ples. Salsa i ostali popularni južnoamerički plesovi gradili su na izvjestan način kulturu ovog kontinenta od kraja 18. vijeka. Muzika je imala veliki utjecaj i na današnje plesove. Marijači iz Meksika u svojoj muzici miješali su brze ritmove sa mnogo pokreta koji su i inače bili osobeni za Kubu. Narodni i moderni plesovi miješali su se stvarajući nove pravce u igri. Miami je odigrao presudnu ulogu kada je riječ o utjecaju latino plesova na okretne igre Sjeverne Amerike. Razlog tome je veliki broj ljudi portorikanskog i kubanskog porijekla. Latino plesovi i muzika i danas se mogu čuti na svakom koraku. Inače, izraz latino ples može imati dva značenja. Najprije označava plesove koji su nastali u Latinskoj Americi, a to su ča-ča-ča, rumba, samba, salsa, mambo, merengue, bachata, bolero. Neki učitelji plesa tu svrstavaju čak i tango. Drugo značenje tiče se međunarodnog stila igranja koji uključuje samo 5 plesova, i to ča-ča-ča, rumbu, sambu, paso doble i džaj. Posljednja dva plesa ne potiču iz Latinske Amerike. Uopšteno govoreći, latino plesovi su brzi i pokretni, izraženo osjećajni i energični. Svaki ima određene korake koji su mu svojstveni. Parovi u početnom položaju stoje jedno naspram drugog. Važno je ostvariti vezu očima, a potom i tijelom. To ne znači da su tijela sasvim priljubljena. Zapravo trebalo bi imati osjećaj gdje će se partner pomiriti, a taj osjećaj prenosi se preko šake. Samba je najpopularniji oblik muzike u Brazilu. Zbog toga se može nazvati brazilskim muzičkim stilom. Nastala je početkom prošlog vijeka u Rio de Janeiro pod utjecajem doseljenika tamne puti. Narednih godina razvijala se u više smjerova, od nježne i tihe do sambe koju je stvarao orkestar bubnjeva i koja se igra na karnevalima. Samba je veoma omiljena u svijetu, a iznad svega u Japanu. Brazilski muzičari često su odlazili na turneje po Japanu i snimali ploče za njihove diskografske kuće. Ča-ča-ča je energičan ples ujednačenog ritma. Igrač može da broji korake na različite načine. 1, 2, ča-ča-ča ili ča-ča-ča, 2, 3, u zavisnosti od zemlje do zemlje. Ova igra nešto je brža od rumbe i neka je vrsta osnove koja igračima omogućava učenje drugih plesova. Rumba je ples koji se izvorno tiče afrokubanske muzike, a nastala je u Havani krajem 19. vijeka. Tokom godina igrala se na različite načine, a budući da je to najsporiji latino ples, većina smatra da je rumba ples strasti, ljubavi i erotike. Često je bila izložena ograničenjima, jer su smatrali da je ne samo izazovna, nego i prosta. Izraz paso doble označava dvokorak, a sama igra podržava korake koride. Jedan partner u stvari je matador, dok drugi predstavlja njegov plašt, a u nekim slučajevima i bika. Riječ je o veoma energičnom i oštrom plesu. Jive je ples koji su američki vojnici donijeli u Evropu 40. Godina prošlog vijeka. Zbog pretirane brzine pokreta koji ponekad izazivaju smijeh, često je nazivan prostim i ružnim. Engleski učitelji plesa pretvorili su ga u skladniju i ljubkiju igru. Od 1968. Godine postao je peti ples na takmičenjima u latino plesovima. Ako je ovih pet plesova probudilo u vama izvjestan osjećaj zadovoljstva ili čak i želju da sami zaigrate, zato imate mogućnost već sutra za doček nove godine ili u brojnim klubovima u našoj zemlji.
Riznica znanja. Iz arhiva Riznice znanja.
Da li znate kakva je razlika između soba i losa? Odgovor ćemo dobiti od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Samo da napomenemo da je riječ o vrstama jelena.
Za djecu je ovo vrijeme kada ih posjećuje Djed Mraz, a i odrasli se prisjećaju vremena kada su sa čežnjom i nadom očekivali bjelobradovu čikicu u crvenom odijelu sa vrećom punom poklona. Taj svima dragi Djeda Mraz ne bi mogao obaviti svoj posao da se ne vozi u specijalnim saonicama koje vuku životinje nalik na jelene. To nisu bilo kakvi jeleni, nego jedna posebna vrsta koja je prilagođena za život na dalekom sjeveru i koja se zove irvas ili sob. A mi ćemo mu posvetiti današnje izlaganje. U biološkom pogledu, irvas, Rangifer tarandus, je jedini predstavnik podporodice jelena zvane rangiferine. I ima dvije jako izražene podvrste. Euroazijskog irvasa ili soba, Rangifer tarandus tarandus, i karibua, Rangifer tarandus karibu, koji živi u Kanadi i na Aljasci. Neki naučnici na osnovu upadljivih razlika izdvajaju karibua kao posebnu vrstu. Zavisno od staništa gdje žive, težina irvasa varira od 60 do 300 kg. Karibuji su najkrupnija podvrsta, pa na osnovu veličine i nekih drugih osobina neki naučnici dijele ovu vrstu na nekih 20 podvrsta. Ovakva raznolikost nije nimalo čudna, ako se uzme u obzir da ova vrsta naseljava sve dijelove kopna oko sjevernog zemljinog pola. Zanimljivo je da je ovo jedina vrsta jelena kod kojeg oba pola imaju rogove. Zavisno od podvrsti, do vrha plećke visina im varira od 70 do 140 cm. Irvas izgleda kao oniži čupavi jelen sa vrlo velikim papcima koji ga poput krplji nose po močvarnom i snijegom pokrivenom tlu. Krzno mu se, kao i kod svih polarnih sisara, sastoji iz dva sloja, dugačkih i krhkih površinskih dlaka i gustog ukovrđanog podkrzna koje ga odlično štiti od studeni, tako da bez problema može preplivati i ledene arktičke vode. Inače, odličan je plivač. Boja mu je ujednačena, više manje smećkasto siva. Na glavi se, kao što rekosmo, kod oba pola nalazi kruna od velikih, veoma razgranatih, lopatastih rogova. Rogovi ženki su nešto slabiji. U ishrani irvasa preovladava takozvani irvasov lišaj, Cladonia rangiferina, naročito u zimskom periodu, mada jedu i mahovinu. U ljetnijem periodu ovaj jelovnik dopunjuju još i travom, biljnim mladicama i gljivama. Dok su većina drugih jelena uglavnom samotne životinje, irvasi žive u velikim krdima i do nekoliko hiljada grla. Naročito zime i tokom seobe, koju redovno preduzimaju u proljeće i jesen. U našoj priči treba još da naglasimo da soba ne treba brkati sa drugim rođakom jelena, koji također živi u hladnim sjevernim močvarama, a naziva se los, ili na latinskom alces alces. Do ovog brkanja dolazi isključivo zbog sličnosti imena, a inače životinje nisu mnogo slične. Pored ostalog, sob je još i 3 do 5 puta lakši od svog džinovskog rođaka losa, koji je najkrupniji predstavnik porodice jelena cervide. Irvas ili sob nije slučajno izabran da baš on vuče djeda mrazove saonice, jer prema priči djed mraz živi na dalekom sjeveru u zemlji Laponiji, gdje irvas zaista služi tamošnjim stanovnicima kao uobičajena životinja za vuču i jahanje. Iako danas u subpolarnim oblastima dalekog sjevera Euroazije postoje čitava stada ovih životinja, koja još uvijek žive u divljini na nekim od najnepristupačnijih poluostrva, izgleda da ne postoji ni jedan čistiji potomak sasvim divljih životinja, jer su svi narodi Euroazijskog arktičkog pojasa koristili ove jelene u polupripitomljenom stanju još od pamtivijeka. Laponci su, na primjer, u pogledu ishrane, odjevanja i mnogih drugih potrepština još donedavno u potpunosti zavisli od irvasa. Ove omalene jelene, koji dostižu samo 1,80 m u dužinu i oko 1 metar u prosjeku do vrha plećke, može čovjek prosječne težine jahati danima. Irvas može na sankama, po snijegu, povući dva puta veći teret od sopstvene težine, krećući se bez odmaranja i do 48 časova. Zabilježeni su i izuzetni slučajevi njihove srčanosti i izdržljivosti. Jedan je Irvas vukao dva čovjeka čitavih 16 časova prosječnom brzinom od 27 km na čas. Čovjek, i to bez opterećenja, ne bi mogao održati tu brzinu ni dva časa. Drugi je opet Irvas napravio istorijski put od 1200 km u vremenu od 49 časova vukući sanke sa norveškim oficirom koji je kralju nosio hitan izvještaj. Na cilju je pao mrtav. Pored uloge radne životinje, sjeverni narodi Irvasa svestrano koriste i za zadovoljavanje mnogih drugih svojih životnih potreba. Meso ove životinje je veoma dobrog kvaliteta. Koža se odlično štavi, a zajedno s dlakom koristi se za odjevanje ili kao pokrivač, dok se vuna dobijena od Irvasa može tkati. Od tetiva se prave jaka užad, a od rogova se izrađuju veliki broj sitnih predmeta i drugih potrepština. Najzad, njegovo mlijeko je tako gusto da se za piće mora razrijediti sa 3 puta većom količinom vode. Od mlijeka se može praviti i sir, a od surutke jedna vrsta alkoholnog pića. Sjeverni narodi posebnim specijalitetom smatraju sadržaj Irvasovog želuca, koji jedu kašikama neposredno iz želuca rasporene životinje. Mada se nama ne čini privlačnom, ova hrana je za njih veoma važna jer obezbjeđuje prijeko potrebne vitamine u njihovoj dosta suvoparnoj ishrani.
Riznica znanja. Na kraju emisije poželjet ćemo vam mnogo zdravlja i sreće u novoj godini. Druženje ćemo nastaviti već u ponedjeljak, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Šukalo. Tekstove čitali Gordana Prtina i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.